sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo 21h30 na monile ya Ekolo Congo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis tukuminde ngonga ya zomi na mitano na ndambo. Buibula muna bino banso na sango ya mokili ya liluli na kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA, huto Washington DC. Firmin Koyaweda na Cornelius Tenor bazali onzila ya Masini na lisungi ya Marius Mwunga, sango ya mokili ya lilo epesa milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lilo tokulobela. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique azali uto lobi na engumba Marbella na Espagne puna bokolongo no bwanzoto boye. Soda moko ya mampinga ma Ekolo Congo Démocratique kufi pe bayi mampinga ba bomi ba ADF babali na bitumba bingali makasi na mboka tingitingi pene na Semuliki na Nord Kivu.
Ba kwesaki ba terroriste misatu ba zwaki manduki na bango mibale na kote na biso soda moko azwaki masasi akufaki na ngonga mke
na kulwizi na etuka ya Lualaba bondungwani bozali makasi kati na societe CMT na ba vandi ba quartier Kabila 1 bloc 14 na komini ya Dilala baye bazali kolila po mapango na bango mabotolami lokola balobi.
Esika wana eza esika ya societe na biso CMT. Toza na ba preve nyonso. Kasi l'Etat ayebi makambo wana.
Na chopo na Kisangani, malewa mingi ya misuni ya bambwa pe ya banyau mafungola mi. Batu bakomi kulia misuni miye, mizala kakala, ekila na esengo na bonsomi inso.
Pourquoi tu olia ngulu? Tu olia taba. Bombwa to tike pwani.
Musulekelengi kana uli ande ilungi ya imu uli ambwa ula mugi gabo okutiba masa ba uli
maluba ma Jean-Marc Kabundo mokonzi ya kala ya UDPS lobi na kokelaka lingomba lya ye ase mazali nanu kati na sangwenene ya Ekolo Congo Demokratika puna kumanyula yangu Marius Mwunga koyamba awa Christian Kabange wezali mulakisi na University ya Kinshasa kasi ya vandaka awa na Maryland na Etats-Unis tukulanda yangu awa kasi ya mbuna yangu tukulanda sango na bukuse na Marius Mwunga.
Peace lingomba liye libundaka omolongo pona kubatela bazamba ezali kotelemela mokano mwambula matali ma Ekolo Congo Demokratik na koteka biteni ya mabele na bayi mombongo pona kubimisa petrole na Ekolo RDC. Lobilo leki mbula matali ya Ekolo Congo Demokratik na monoko mwa Didier Budimbu ministre ya hidrocarbure esakola ki ete na suka sanza eye ya sambo ekoteka na ndenge ya dzeke biteni ya zamba na RDC epai bayi mombongo bayi bakopesa misolo koleka bakoki kosomba mpeko banda kubimisa petrole mpe gaz eye ebengami ba bloc petrolier na ba bloc gazier. Greenpeace ezali kokebisa bote kiboye mpe esengi na bayi mombongo kosomba mabele maite mpo ezali maye mabatelaka mokili mobimba na bayi matali biodiversite ya klima na molongo mobimba mpe ekopesa mpasi na bafandi ya bisika biye baye ekosenga ete balongola bango na bisika bavandaka. Mokano mwakoteka mabele maye mazwami sima sanza mitano kaka bayi molongo na likita ya COP26 kotia maboko na mokanda ya kopesa na Ekolo Congo Demokratike ba milion kama mitano ya ba dolar mpona kobatela bazamba na yango. Félix Tshisekedi mokambi ya Ekolo Congo Demokratike akomaki uto lobi loliki na engumba Marbella na mboka Espagne. Kolanda maloba mabayi nzinga nzinga na ye, Félix Tshisekedi azali kuna mpona kokutana na ba minganga mpona mayematali bokolongono bwanzoto bwaye mpe akozonga na Kinshasa na suka ya mposo moye sima na koleka na Ekolo Belgique. Liboso ya kokene na mboka Espagne, Félix Tshisekedi azalaki omboka Lusaka na Ekolo Zambie epai wapi azwaki esika na milulu omokolo mwayenga ya quatrième réunion ya coordination semestrielle ya Union africaine pe ya mangomba masusu ma Afrika. Mikolo mibale mileki uto ba taxi moto tope ba tukutuku ba telemisi misala na bango na engumba Beni na ituka ya Nord Kivu. omokolo mwalobi loliki, bakumbi tukutuku, bakataki mosala na bango, pona kolakisa kanda na bango na maimatali, bomati makasi bwantalo ya carburant na mboka eye, uton poso moko. Litre ya essence ezalaki koteka mana 3500 francs congolais, emati na 5000 francs congolais. Bomati ntalo ya carburant moye, bozali mingi pona bokati misala na nzela Beni Kasindi na Baimo Mbongo na isika eye, pona kosenga na mbula matali kotia bokingi na nzela eye, epa iwapi bato baike bazali kobomama, mpemi tuka na bango miike mizali kotumbama na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Babundi misato balingomba ya ADF mpe moima mpinga moko ya FARDC bakufaki nsima bondongwani na pont ya Semuliki kaka na nzela e ya Beni Kasindi na sektor ya Ruwenzori territoire ya Beni. Kolanda maloba makapitaine Anthony Mwalushai molobeli mama mpinga, minduki miike mabadongolo miso mpe mibotola maki. Bokati mosala moye mwa batukutuku, bozali pe kopesa mpasi mingi na bafandi ya Ngumba Butembo pe mingi mingi na eleko eye bana kelasi bazali kosala ba examen d'état. Commission électorale nationale indépendante CENI ya Ekolo Congo démocratique ezali komilengele pona komeka kosala maponami na mobu mozali koya na bayi ekolo baye bazalaka na mboka bapaya. Kolanda maloba ma Denis Kadima mokambi ya CENI, maponami maye makosalema na bikolo mitano ya bapaya eye apesi kombo na yango te pona koluka koyekola lolenge kani na mikolo mizali koya bakoki kosala yango bisika biso. Bosengeli koyeba ete atako mobeko likonzi ya Ekolo Congo démocratique mopesi ndingisa na bayi kongole ya libanda kopona bipai bazalaka maponami baba kongole ya libanda misalema na inote uto 2006 nangamo na bango bayi opposition bazali kokebisa bosalemi ya maponami maye na libanda pona kobanga ete bozala ya sembo te. Mampinga ma Ekolo Congo démocratique masakoli ete badongolo miso ya lingomba ya ADF koleka tukumi bale na mibale babomama ki nsima bitumba kongala na mokolo mwa yenga le 17 juillet moleki na mboka Monge epanza Otomaber mpe ndimo na chefferie ya Walese Vonkutu province ya Ituri. Kolanda maloba ma société civile ya bisika biye ba civil mwambe babomama ki mpe banda konzike bitumba maki. Bitumba biye, bisala ki ete, bato baike bakima ki bisika na bango bavandaka pona kokende kobomba maana kan ya basoda. Baima mpinga bazali kosenga na bavandi ya isika eye na kozala ekenge pe kofunda bato banso baiba monani ete bazali na maele mabe pona koluka kozongisa kimia na bisika biye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. President Vladimir Poutine ya Russie alobi makambo makei mokeli boso na kolukaka ndenge ya kobanda kobimisaka lisusu ba cereal na na Ukraine akutana ki lelo na Tehran na Iran na president ya Turquie Recep Tayyip Erdogan oyo azali kosenga Russie kotika ba cereal eye kobanda kobima po na kuboya nzala na mokili. Vladimir Poutine alobi makambo maike masengili naino kosalima yambo na kokokisa manso bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Soda moko ya mampinga maikolo Congo demokratika kufi pe bayi mampinga babomi ba ADF babali na bitumba mingalaki makasi na mboka tingitingi pene na Semuliki na Nord Kivu. Sango yango e pesa milibiso uto Beni na Erika Samusi.
Bitumba byango bingalaki lobi obutu. Izalaki na ntango molongo ya batomboki ADF balingaki kokati sanzela ya Beni Kasindi pona kulanda baninga babango okati ya Park National ya Virunga, Kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukola 1 Grand Nord apesimbano awa.
Tozalaki na kati ya kosala ba patrouille na biso ndenge tomesana mikolonyoso pona kokengela bana mboka inapo na kopesa kimia na nzela oye uti Beni kokende Uganda. Alors na butu ya lobby tokutanaki na ba ADF ba oyo ba bumaka population ba chaka population malalaise. Alors ba soda na biso ba bundaki ba lakisaki ete bazami mbali ba kwesaki ba teroriste misatu ba zwaki manduki na bango mibale na kote na biso soda moko azwaki masasi akufaki na ngonga mke. Alors tomemi kornaye na morka pona kopesa ye honneur ya suka.
Mapinga maekolo mabakisi ete masilimpe kokanga bayike baye bapesa kaloboko na basimba minduki maimai pe ADF na sekte ya Wenzori.
Situation est calme parce que asoko tali na Bulongo, otali na Lume et désordre est suscité neti liboso. Donc bampinga ekolo esali musala na ba ville ba cité mibale wana. Donc tokangaki bato oyo babanda ko chambilinga bilinga na kati ya population et surtout ba oyo babanda ko intoxiquer population po bazwa manduki ba banda ko bundisa mampinga ekolo. Tokangaki bato oyo babanda ko tinda ba audio na ba réseaux sociaux. Tokangaki bato oyo mutu nyoso oyo azalaki na musika to na pembeni na kati ya makambunyozo tu elikaki na Lume to Bulongo to chaki ye maboko.
Ungambo ne yangu lingomba liye libundelaka makoki mabomoto Great Lakes Human Rights Program esingi na tata mokonzi wa ekolo kosukisa etat de siège epo ete ya malongwa ezalite. Tulanda mokambi ya lingomba liye Moise Mbo Jackson Kisengeta.
Eze tozo senga na mokolo ya mboka president ya republiki na gouvernement nyoso batala makambo binani e batala makambo na ndenge longo bani po biloko ezo leka na mboka na beni eza biloko moko ezo pesa non seulement ezo pesa mawa mingi me ezo pesa pesoni na mboka ya Congo na bakonzi ya Congo ezo pesa soni na mawa mingi trop c'est trop
nzele ya beni kasindi etungisa maka mingi na badongolo miso ADF bae basila kotia mitambo mingi ya koboma basali mibembo mpe kozikisa mituka ya basali mombongo. Lobi loleki, molobeli ya mbula matari ya RDC Patrick Muyaya andimaki ete motango mwabozikisi mituka mumati makasi alaki ete makasi mazali kosale mampo na kosukisa yango. Utaingumba beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Na kolwezi na ituka ya lolaba, bo ndongwani bo zali makasi kati na sujete CMT na ba vandi ba karti Kabila 1, blok 14 na komini ya Dilala, baye ba zali kolela po balobi ete mapango na bango maboto lami. Ramo mwamba kitaki na isika yango pe apesi biso sango e tolanda.
Mawa na bilongi pe kanda, ba vandi ya karti Kabila 1, blok 14, bayo kaniba kutana na ministère provincial ya intérieur et sécurité, pona kosala na ye na makambo oyo etali sécurité oyo bazomona na ngambo wana ya ville ya Kolwezi. Nde alobi Jean Caz movandi ya quartier. Tosana insécurité sika na biso oyo tomoni makambo moko ebili mbula na mbula bamiibi bazoya bazokote la biso na bandako makambo wana ezosala biso pasi kaka tango bakomi delegation ya bavondi ya quartier Kabila 1 bayebisaki na bakonzi mitungisi na bango na bato songolo ya kabine ya ministre oyo azalaki te na esika yango pona bango ezaliki moyibi na esika ya bango pe motungisi ya basali baye bakengelaka esika yeye pona kompani CMT toyoka moko na bango Jacky Kachak.
Nous avons constaté depuis un certain temps que
Eza bagarde oyo basala kana société wana CMT bangonde bazoya na bampango na biso na bandako na biso to lingi makambo wana te l'état atala makambo wana
qu'ils avaient d'ailleurs retiré
si mana masolo tango moke na bayinda ko ya musala na ye ministre provincial atali mambi ma intérieur mpe sécurité de Oda Kapenda wa Kapenda alaka ki yete akokutana na ngambo nyonso tango akokende esika mapango maye mazali na matata po ayeba penza nini ezali solo. Réponse moko ya malongate me ekitisaki tension ya bamanifestant. Tobenga ki muntu moko ya société CMT na telephone aboyaki kopesa biso kombo na ye me alobi yete oyo alingi kofunda akende kofunda kasi bango baza na ba preuve nyonso toyoka ye. Esika wana eza esika ya société na biso CMT toza na ba preuve nyonso kasi l'état ayebi makambo wana tozo ebisa bato oyo ya quartier Kabila 1 bango bazala na ba preuve bakende na justice biso pe tokozala na justice tokobrandir ba preuve na biso tokomona oyo aza na raison ou bien aza na raison te. Makambo wana makosila te na kozelaka mikano mia bakonzi ya etuka ya Lualaba otakolwezi Patient Raymond Mwamba po na VOA Lingala.
Matende mingi Patient Raymond Mwamba. Na chopo na Kisangani, malewa mingi ya misuni, ya bambwa pe ya banyau mafungula mi. Batuba komikuli ya misuni miye, mizalaka kala ekila na esengo na bonsomi inso. Jean-Claude Mfundi ya mimibiso na sango eye, na ba restauranto male ya nzike ya misuni ya mbwa pe ya banyau na Kisangani tolanda.
Tozali na komini ya Mangobo, moko ya ba municipalité ya minene na engumba Kisangani. Awa ezali na malewa to ba restaurant eyebani mingi mpona koteka bilei ya misuni ya mbwa mpe ya nyau. Bato baye basombaka banyama yango ya ndako, basepelaka na yango, Peba mona kalikambo lyoko telie lizali kotungisa bango. Toyo kandambo ya balei mbwa mpe nyau.
Bongo, nzambe ati ndambwa, poto sani. Les animaux domestiques. Pourquoi tu olia ngulu? Tu olia taba. Bon mbwa to tike poani.
Musubeleke lengi. Kana olia nde ilungi ya imbwa. Olia mbwa, ulamuki gaboyo. Okuchiba masa ba olia. Mala si musumisuki toko. Zwape parti, si nete na zwi parti. Ame kabara bwe. Sibaru leka tangulube. Imbwa zoe silo, bape biso to sili.
Awa penda bazo kaka ba restaurant na mangobo renome. Yambua. Ndi awa. Place au Tozali. Et ça, Niamane, c'est pas Niamane. Est-ce que vous voyez que Mboya Zamba Zalak, Namboya Yamboka, Nyosoka Bamboa? Donc, Oya Zamba Tole, Yamboka Toti, Mboya Zana Elenk, Neti Corme Bif, Naturel.
Nya ou le Kigwa Soso Asele, Nya ou le Kisoso Lokale, Nya ou le Kingombe, Olia Nya ou Zama Bete, si Tozoli Asoso, Tozoli Angombe, Tozoli Angulu, Mendengen Tozanga Golia Nya, Elenga Nya ou Nakuta Rango Paxike, Azanya Mamoro Boué, Azala Rasalite, Aza Propre,
Nalia Nya ou Makas.
Atako bato misusu batalaka na miso mabe ba ebalia kambwa Joseph Msapu monganga oyo ayekola bilei na programme ya koleisa bilei na etuka ya chopo amoni ete ezali pasite kasi apesi toli na bato ba ebalia kambwa ete ba mema banyama yango na esika eye babomaka banyama.
Nga lokola nutritionniste réponse na otiko pesa yo ezali ke kolia musuni ya mbwa to ya nyau eza na conséquence moko te parce que yango ezali musuni lokola musuni nyonso oyo etondi na ba protéine eza pe na baside amine na kati oyo ezali kotonga nzoto ya moto soki olia yango donc olie ndenge oliaka musuni ya taba musuni ya ngombe nungu liaka misuni nyonso ya soso me conseil trito pesa na batu ezali ke eza koriente banyama nyonso ya kobomwe na babatoa republike po kuna bakotala soki ezali malamu po na batu zana maladi to ezana maladi te taba o bazali kobomamboa tozo senga bango kokende yango na batoa republike po batala yango soki ezana malamu bachango po na mutu nyonso kolia.
Na ngambo na ye, Joseph Lisingi, molakisi na Institut Supérieur d'Études Agronomiques ya Bengamisa, azali komonisa bobangi ya komona kolimwa ya banyama bana na ndaku na Kisangani, soki totali ndenge bango banyama yango bazali koliama.
Mengai lokola environnementaliste, lokola ekologiste, nazako banga nde loko moko, puisque na culture na biso na province de la Chopo, zalaki pardon, difficile comme to azako lia mbwa. Mais anguma ya bato bakumi ko sepela, ba jeune surtout bakumi ko sepela kolia ba mbwa na ba nyau, mais inquiétude za ke rythme ya consommation, rythme ya kuboma manyama wana par jour, ezali inquiétant. Donc à mon avis, ba mbwa bazo boma mikolo nyoso na ba nyau po bali ya bango. Mais eloko eza inquiétude puisque nazako banga ke lolenge ba mbwa bazako liama na lolenge babutamaka ekozala matata mingi bazako liama mingi koleka ndenge babutamaka alors que ezalia tamut moko te asali ferme po eleve ba mbwa de sorte que bazala ebele basali se batona kolia nazako banga ke après un temps 5 ans 10 ans tokozala promet ba mbwa awa bakozala susu te na banyau bakosila.
Ata soki koli ya mbwa mpe nyau etikali lisapo mpona bakongole basusu, baike ya bituka songolo balobi ezali bilei uta bonkoko na bango. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Sika na linaka na biso na Bozindo, Christian Kabango ya zalimu la Kisi na Université ya Kinshasa koyanula na mituna ya Marius Munga puna kumanyula maloba ma Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDP Solbaki lobitulanda.
Professeur Christian Kabange mbote na yo.
Mbote papa Marius.
Nazali koyibisa bandeko zali kolanda biso kozali bongo professeur ya droit na Université ya Kinshasa. Ozali na biso en direct awa na Maryland. Tolandaki lobi loleki Jean-Marc Kabund akabund ozali bongo mukambi ya kala ya UDPS parti ya président Félix Tshisekedi na malobazwa ki lobi liboso ya bapanzi sango alekisi tango na imu bimba ko critiquer régime ya Félix Tshisekedi. Asakoli ete Félix Tshisekedi nazali koloba oya lobi azali akokite kozala mukonzi wa ekolo. Asakoli ete asalaki manso tango azalaki pembeni na ye na kolakisa ye ndenge nini mboka esengeli etambola. Asakoli pe lisusu lulenge kani Félix Tshisekedi nazali kosite lisusu azali po na ye azali danger po na ekolo Congo démocratique. Yo azali analyste politique. Eloko nini yo omoni na maloba maye Jean-Marc Kabunda Kabunda azwaki lobi liboso wa pandisango.
Merci mingi ndeko Marius. Na koloba liboso ete po total sa ke Jean-Marc Kabunda akabwani na président Félix na UDPS ezali normal na démocratie, c'est-à-dire na démocratie okoko forcer mutute atikala na parti politique songolo. Ce qui a décidé que bozo kanali susute alinga sala nzela na ye, c'est légitime en démocratie, na démocratie, ils en ont un problème te. Tasi, eloko ya moi, kokoso, ngana moni wana, ezali ete, pa politicien ya mbo kanabiso, bazalaka, eza toujours eloko wana o ezongaka. So ki ye azakati na, na bokonzi, bisika ye azo, azo kozwa moi, kanyaka, moi kolia, akotika akoebi sabino teke, makambo ezo tambola biente. Akozela kaka tango babotoli e mwa isika ango, po abanda kwa explike bino ke ngayi na lobaka bongo, ngana salaka bongo. Eza oyo to bengi la politique du ventre. So ki nazo kolia, na kutika la kwaib sabino te lo kwezo, eza u marchete. Me so ki nabandi babotoli nga mwa isika ango, nde miswe kofungwa ma. Nabandi kwa explike bino ke ngana lobaka boye, ngana salaka boye. Tomona yango pe na tango Mobutu akendaka, bato nyoso babandaki kolia na Mobutu bayaka, koloba. Ah, mebiso toebisaka ebo. Donc, mwa eloko wana, eza, soki toko koloba, eza mwa tar, eza mwa eloko, ya, mwa faiblesse ya ba politicien congolais. Pe eloko mususu, na limite ke soki okabwani na mutu. Ifo okoma na nivo ke obanda ko finga, kochola, koloba mapea. Po, ye abengi ango regime aba juise. Toloba ke, elo kwa lobya na eza ya solo. Kasi esika ifala ebisa bisope verite ezali, na regime aba juise wana. Ye, azwa kini, bilan na ye moko, en tanke homme politique, na mwangonga oya sali na pouvoir. Izaka kate koloba ke, webisa ki president boye. Pesa bisope, bilan na yo moko. En tant qu'acteur politique. Donc,
mais ce qui te qui au lobby peut-être au Kémy na ndenge ya au yama B au moni négatif. Et loko nini au yo moni na au ya lobaki au kanisi était ndeko Kabund azalaki na raison na makamba lobby.
Bon, nanaza te pona koloba ce qui azalaki na raison to lokuta po yem to azalaki na katiyem to yebi ce qui makamba zo lobeza ya solo to ya lokuta. Ce qui m'a kamboazo loba eza penza ya solo, wana eza mape po ba kamba kamboka na kolobande, ba kamba kamboka te po na ba intere personel. Il faut ko kamba mboka na vision ya ko salisa ba imboka, ba na mboka. Kasi, eloko nga na zoli nga kobimisa, eza ete kala wana alobaka te po na nini. Azela ki kaka, masolo ebe ba mukoloye akangaka militaire ya garde républicaine po abanda mwa processus ya opposition na.
Alors, processus processus et opposition justement au IA Bandi, ce qui est au Pai, Tuzungi et Pai, professeur Christian en tant qu'observateur, et rôle ligne Oyo Jean-Marc Kabound a Kokiko joué na opposition. Est-ce que Azali capable y a que ça la opposition la présidente Tshisekedi par rapport à passé politique?
Bon, Azali capable na éviter et c'est justement question on a des toko répondre avec le temps. Il faut total là. On monte stocki muto aza pembeni ya tata mokonzi ou bien nini akoko pesa bino ba impression ebele ke ngana za boye kasi soki muto akabwani c'est à ce moment là que toko testé si ko poto yeba par capacité na et mona ngona Vital Kamerhe aza il a kabwana kana Kabila à réussir qu'au sein la UNC naie UNC lelo est parmi ma parti ou ya opposition ou bat ma contacté parmi moi parti ou est na moi kilo. Donc, Jean-Marc Kabound pe a lobi a sali parti nae. Tous et la total a soti a koza la pe capable ya ko réunir batuna sima nae, capable ya koza la pe na moi bato ou bako landae. Je pense que eza très tôt pona koloba soki penza kokoka ko sala mo opposition. Mais lo kokaka na koloba eza ete soki otali lelo na opto bengi paysage politique batu oyo baza kotelemela la papa mokonzi bazo koma pe mwa ebele omoni ozwi ndeko Fayulu ozwi mingi pe batu ya Katumbi bakomi kopusa na pene na batu opposition ozwi batu bandeko na biso ya FCC obakisi ndeko Muzito. Donc moi batu wana soki Kabunda ke kobakisa na bango ça fait un peu beaucoup na batu bazo telemela la papa mokonzi mais bon donc au total avec le temps comment il sera capable de prouver que il est à la force politique capable de mobiliser Batou.
Alors tu es outil pour ça la partie politique na Kombonango Alliance pour les changements pour nayo en tant que mutu azakota la ndenge politique ezaliko kenda na Jean-Marc Kabound azaliko critiquer pouvoir en place na mususu oyo tangi. Et pas une ligne au canicier était battu, bakozalana, kolanda, bakolanda mingi, zali mut oyo, azala qui n'a qu'à système, azali qu'au critiquer, ou bien zali battu oyo, ou to kala, balobaka déjà maillé, matambo la ramala mouté.
Bon, eza, moi, pas si pona koloba, battu bakolanda nani. Pour elo kwa liboso, il faut koe ba, epana biso na Congo, eza été, ba parti politique ebele, baza, eza ba parti ya idéologie té batu balanda ka ba parti pona idéologie té eza mingi ba donné o batu balanda ka balandelaka eza parti tribal o soki leader azam to ekolo na biso eza pe parti oyo ke soki bazo pesa batu ba polo na batu penza bazo to komina na niveau ya maturité té hein c'est vraiment ba exception ezali mais na population en général. Donc eza moi pas si ya koloba déjà ceux qui battent bien les bakolanda idéologie mais y a parti politique déjà lobby t'attends moi zo loba ndenge na lobby il fallait appeler ça bilan politique ya ye moko na vision o ya ye moko mais ye a passé tant mingi ya ko finga ya ko chola ya koloba boye et na ebite place wana il va falloir abongisa discours politique na ye poto kokakoye ba ye moko en tant qu'individu vision na ye penza ezani
mais kasi balobaka ete soki ngolo ebisi yo ke ngando aza maladi ndimela ye avanda na ye alia na ye basala na ye tangu azo ebisa biso makambu oyo amoni na kati kuna esengeli batu bandimela ye
na boni te kasi oyebi na biso bato ya mibeko tolobaka toujours soki muto azoloba eloko il faut botala soki azoloba ngo balobaka ngo in tempore suspecto c'est-à-dire il faut boluka koyeba circonstance nini epusiye po aloba ngo problème autre o naza nango awa c'est que soki Jean-Marc Kabound azwaka likambo na garde républicain wana te mbele lelo azwaka ka premier vice-président ya assemblée nationale.
Matondo mingi na Marius Munga pona lisolo eye na Christian Kabange pour les alumni ici na université ya Kinshasa. Matondo mingi pe pona Sangoto pesi pe matondo mingi na firme koya Weda na Cornelius Tenor ba basungi biso na nzela ya masini tukutana lisusu lubi pona sango isusu na 17h 18h pe 20h30 pe na ba réseaux sociaux na biso VO Lingala ngai kombu na ngai Edi Isango.